Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje girdėsite apie tai, kuo nusikalto Kuršėnų vyniotinis. O dabar apie tai, jog šiandien Vilniaus savivaldybės taryba galutinai nusprendė Cvirkos paminklui sostinės centre ne vieta. Žmonės pasiskirstė į dvi tokias tolygias grupes, vieni Cvirkos paminklą gina, kiti džiaugiasi tokiu sprendimu. Na, o dabar pasiklausykime pokalbio apie Cvirkos paminklo posėdį su Vilniaus vicemeru Valdu Benkunsku.
Sveiki, vicemerė, dar kartą. Norėjau jūsų paklausti, tai kokios nuomonės apie Cvirką vyravo šiandien taryboje ir ar buvo kažkokių stipriai prieštaraujančių asmenų?
Na, tiesą sakant, buvo keli balsavimai ir didžioji dauguma tų balsavimų praėjo bendrų sutarimų, net nereikėjo balsuoti, o po to buvo keli bandymai pasisakyti, bet, na, sakyčiau, aš jau traktuočiau kaip pasisakymus, kurių turinys nebuvo pagristas tom informaciniais šaltiniais, kurie ir buvo parengti, kuriais buvo remtasi parengiant rezoliuciją. Šitoje vietoje man atrodo, kad tikrai gan taryba buvo vieninga ir didelių diskusijų ar prieštaravimų nebuvo.
Artūras Zuokas štai išsakė įdomią nuomonę, kad reikia paminklui kojas nukirsti. Gal jums aišku, kuom buvęs meras tokį siūlymą grindė?
Na, tai tiesą sakant, čia blogiausias pasiūlymas, kokį tik galima sugalvoti, išsityčioti iš skulptūros, nes skulptūra, kaip ten bebūtų, vis tik yra meno kūrinys, kurį menininkas skulptorius yra padaręs. Ir tas nu, toks bandymas kažkaip perdirbti, nupjaunant galvą, nupjaunant per pusę ir panašiai, čia nėra nei tinkama forma, nei tinkama vieta. Mes sakom priešingai, kad skulptūra yra pati saugotina ir gerbtina kaip meno vertybė, bet šitoj vietoj jinai turi stovėti ir būti savo vietoj, tinkamai parodant, kodėl jinai buvo sukurta, kokiais tikslais buvo sukurta ir kodėl jinai dabar nebegali būti laisvos sostinės viešoje erdvėje.
Tai tas sprendimas priimtas šiandien jau yra galutinis?
Taip, daugiau jokių formalių sprendimų kaip ir nebereikia, viskas yra galutinai patvirtinta, dabar lieka tik tai techninis ir faktinis sprendimo realizavimas. Tai yra skulptūros perkelimas į kitą vietą.
Gal jums aišku, kada jis bus nukeltas?
Na, mes pristatysime, kada jau turėsime iš techninių specialistų paruoštą planą dėl paties perkelimo. Čia tikrai bus vieša informacija ir manau, kad čia tikrai neužtruks labai ilgai, nes jau tam tikrus namų darbus yra pasidarę mūsų specialistai. Tai, sakykime, taip čia yra, mėnesių klausimas turbūt ilgiausiai.
Tai vicemerė, ar per tuos porą metų, kol vyko diskusijos, buvo išsiaiškinta, kas tas Petras Cvirka buvo, kolaborantas, ar už represijas atsakingas žmogus, ar tiesiog įvykio įkaitas?
Na, tai matyt, reikia sutikti, kad tai yra tragiško likimo žmogus, bet kokiu atveju, kas tikrai buvo įrodyta ir archyviniais dokumentais, ir tą padarė kompetentinga institucija, tai yra gyventojų rezistencijos tyrimo centras, kad iš esmės Petras Cvirka kolaboravo su sovietų valdžia ir būtent tas paminklas, kuris atsirado Vilniaus senamiestyje, buvo pastatytas jam kaip sovietinės propagandos tikslais. Tai tas vienareikšmiškai buvo konstatuota, tuo pagrindu pačiam paminklui buvo nuimta apsauga Kultūros paveldo departamento jau vertinimo komisijai ir šiandieną tuo pagrindu ir taryba priėmė rezoliuciją ir vėliau sprendimą dėl paties nukėlimo ir perdavimo nacionaliniam muziejui.
Nebus taip, kad nukėlus tą paminklą, po to 10 metų ant jo postumento liks stovėti koks vazonas, pavyzdžiui?
Na, tai tikrai gali taip būt, kad kelis metus, kol bus detaliai išdiskutuota ir parengtas skvero pertvarkos planas ir jis realizuotas, tokie erdvė, kokie jin dabar, jinai gali likti, bet sakykime taip, tai tikrai nebus blogiau negu dabar yra, nes visą akcentą šitam skverui suteikia būtent paminklas ir miesto svečiai, ar miesto lankantis užsieniečiai, eidami pro šitą vietą, iš tikrųjų mato paminklą ir įsivaizduoja, kad tai yra kažkokiam žmogui pagarbos ženklas. Tai būtent va šitą istorinę neteisybę ir bus galima atitaisyti, bet dar kartą paminėsiu, kad tikrai nebus skubotų sprendimų dėl paties skvero ateities pertvarkos, nes mes toje vietoje turime iš tikrųjų daugiau projektų, turbūt didžiausias ir svarbiausias įtakosintis visą šitos vietos pokytį bus nacionalinės koncertų salės atsiradimas, tai šitam kontekste matyt turės ir ir pats skveras šiek tiek adaptuotis, pertvarkyti. Galbūt bus įrengtos kažkokios laikinos ekspozicijos ar želdinių pagalba, tai stengsimės, kad tas skveras būtų trumpuo laiko tarp, kuo jaukesnis, kuo patogesnis, kiek tai įmanoma padaryti, aišku, prie dabartinių tų sąlygų, kaip jis yra sukurtas.
Kiti bijo, kad atsiras taiga daugiabučiai vietoj paminklo, ar čia jau galite patvirtinti, kad tikrai taip nebus?
Na, kad gal jau nebebijo, nes tas mitas buvo paskelbtas oponentų, pačioj pradžioje gazdinant visuomenę, kad čia kažkoks stiklinis daugiabutis ar daugiaukštis atsiras, tai čia labai vienareikšmiškai numato ir mūsų bendrasis planas patvirtintas visai nesenai miesto taryboje, kad šita vieta taip ir buvo, taip ir išliks vieša erdvė skirta gyventojam laisvalaikio leidimo forma. Kalba eina tik tai apie būsimą pertvarką, kaip jį padaryti gyvu, nes dabar šitas skveras tiesiog yra nepatrauklus, neįdomus ir negyvas.
Ar nebus taip, kad paminklų nuėmimas dabar taps tokių dalykų, kad bus imtasi gal ir mokyklų pervadinimų, pavyzdžiui, Salomėjos Nėries gimnazijos gatvių pervadinimų?
Ne, tai yra tokių čia bandymų sakyti, kad mes čia dabar turėtume sugriauti visus mėgamosius rajonus, ką Vilniuje ir, tarkim, visoje Lietuvoje turim, bet na, čia jau yra sveiko proto klausimas. Mes iš esmės šitą vietą arba šitą paminklą ir skverą turime išskirtiniam, sakykime, aplinkybėm, nes tai, kaip minėjau, buvo sukurta dar tarybiniais metais erdvė ir paminklas skirtas propaguoti sovietų valdžią. Tai labai gaila, kad prieš 30 metų, kai Vilniuje griuvo Leninai ir visi kiti sovietinės ideologijos paminklai, kažkaip buvo praleistas šita vieta ir šitas paminklas, bet iš esmės, na, mes imamės tos desovietizacijos, nes manom, kad na, Lietuvoje turi stovėti paminklai ir pagarbos ženklai didvyriams, o ne kolaborantams. Tai, o ta diskusija, aišku, jinai gali nuvesti į tikrai klaidinančias pievas ir šitoje vietoje na, tikrai nėra siekio ištrinti tos istorijos laikotarpį, kurį mes turėjom okupacijoje būdami. Ir tam tikrie dalykai matyt pasiliks visam laikui, bet šiuo atveju labai konkreti šneka yra apie viešą erdvę, kuri buvo skirta sovietinės propagandos skleidimo tikslams.
Supratau, ačiū Jums, vicemerė, geros dienos.
Dėkui Jums viso.
Girdėjote prieš valandą vykusį pokalbį su vicemeru Valdu Benkunsku. Dabar apie šį sprendimą pasikalbėsime su miesto tyrinėtoju rašytoju Dariumi Pocevičiumi. Sveiki.
Labą dieną.
Tai štai valdžia sako, kad užsiema desovietizacija, nuspręsdama nukelti Petrą Cvirką. Kaip manot, galime tą istoriją vat taip ir ištrinti?
Tas ir daroma, ir tas daroma vienbalsiai praktiškai, jeigu aš irgi truputį nuklausiau, kad, aišku, ten prieštaraujančių nėra ir negali būti. Man kaip istorikui, tai paralelės kyla tiesioginė su pokariu, su 50-aisiais metais, kaip prieštaraujančių nukeldinti ten, uždaryti katedrą arba ten nukeldinti, nugriauti tas šventųjų skulptūras, irgi negalėjo būti. Nes tada buvo žmonės vadinami liaudės priešai tokie, kurie prieštarauja, sakykim, valdžios sprendimam, o šiandien yra tautos priešai. Veidrodinis atspindys tų sprendimo priėmimo mechanizmo ir visos tos, sakykime, na, kampanijos, kuri čia pradėta prieš keletą metų, na, prieš, čia susijęsi su Petro Cvirko, prieš tai buvo su žaliųjų tiltų skulptūromis, žaliojo tilto, tai jos yra identiškos jo, ir iš esmės tai niekas nekreipė dėmesio į nieką, tarkime, man visiems viskas aišku, visi jau turi pritarti tam, kas nepritarė, tai sakau, tas tautos priešas valstybės išdavikas, palygus Petrui Cvirkai. Tačiau, tarkime, pirmas dalykas, ne? Kultūros paveldo departamentas išbraukė iš nekilnojamo turto vertybių sąrašo dėl to, kad Petras Cvirka yra asmuo, kuris atsakingas už represiją.
Taip.
O kas šitą įrodė? Kas šitą įrodė? Genocido centro pažymose ir išvadose teigiama, kad jisai buvo kolaborantas. Dėl to aš negaliu ginčytis, nes aš galiu sėsti dviem metams už tai, kad aš neiksiu sovietinius nusikaltimus arba jais abejosiu. Bet toj pažymoj arba tose išvadose nėra ne žodžio apie represijas, kad Petras Cvirka atsakingas už represijas nepasakyta ir nepagrįsta šitą. O tas paveldo departamentas lengva ranka pasidavęs tai visai, vat, sakykim, viešųjų ryšių kompanijai išbraukė dėl visai neaiškių dalykų, dėl nepagristų. Kiek tas žmonių represavo, už kokias represijas atsakingas Petras Cvirka, ar jisai prilyksta tam Aleksandrui Guzevičiui, kuris parašė po to Kalvį Ignotą teisybės, bet prieš tai dirbo saugumo to vadovu, kad jis tai pasirašinėjo tuos trėmimus.
Ką rodo, bet ką tai rodo apskritai Lietuvos prasmėje, tas mūsų noras atsikratyti tų sovietinių paminklų, gatvės pervadinti ir panašiai, kodėl mes taip reaguojame į tai stipriai?
Tai iš esmės rodo tik tai kelių nedidelės politinės grėtinėlės politinę valią. Iš esmės visa tai yra padaroma per žiniasklaidą, kai tie vat nedidelė dalis politikų tiesiog pademonstruoja užsispyrusią ir labai atkaklę politinę valią, žinome mes tuos politikus, tai yra Vilniaus meras, kuris vat stoja į pirmasis gretas ir paskui užsuka visą tą mašineriją, įsijungia socialiniai tinklai su savo mėgstosiom beretėm ir tada visi tampa tokie blogi, kurie abejoja kokiais tais vat.
Bet kai patys socialdemokratai, pavyzdžiui, organizavo protestą, tai irgi nesusirinko daug žmonių prieš tai, kad nebūtų nugriautas Petro Cvirkos paminklas.
Tai, dėl mano, jeigu ateisi, tu būsi tautos priešas, nu, tai kaip jie gali susirinkti? Gal pasmerkti visiškai.
Gal jūs taip pat girdite kažkokių istorijų apie tai, kaip kitos šalis, po sovietinio bloko šalis, tvarkosi su tokiom problemom?
Oi, nu, apskritai, va, ta diskusija yra siaurus rėmus įkišta, kad man tiesiog siaubas ima. Iš esmės varstama tik tai klausimas, ar jį greitai nugriauto, taip pat rytoj ar poryt. Kitokių variantų nėra. Ir pasirinktas iš esmės pats vandališkiausias būdas, barbariškiausias būdas, tai yra susprogdinti, nugriauti, išardyti ir visą kitą. Nesvarstamos jokios alternatyvos. Tai nepakliuvo į viešąjį diskursą jokiais būdais. Tarkime, jau ir Lietuvoje yra praktikuojamas tas dalykas. Yra klinikų, Antakalnio kliniko, ne? Pasadas, jame yra Kisarausko mozaika akmeninė. Toje mozaikoje yra žydų antkatolikučiai. Pats skulptorius nuėjo ant Tauro kalno, prisirinko jų iš tos krūvos ir įdėjo savo mozaiką. Nu, negi dabar ardysi ar sprogdinsi. Prirašoma lentelė. Čia yra labai geras pavyzdys, kaip reikėtų elgtis. Ir tas daroma, tarkime, Lenkijoje, kai daug bažnyčių Lenkijos yra tokiais antisemitiniais atvirai paveikslais, kur ten vaizduojama, kaip juodo gymė žmonės, tenai leidžia iš vaikų kraują ir taip toliau. Tai prie tokių tai paveikslai irgi nenaikinami, niekur neperkeliami, prie jų pridedama lentelė aiškinamoji. Tai čia yra pats civilizuočiausias būdas, kaip pertransformuoti tą, sakykime, istorinį reliktą, jį pritaikyti prie dabartinės politinės situacijos, arba istorinių sąlygų.
Atrodo, buvo tų kalbų apie lenteles, bet kažkaip labai greitai dingo jos.
Aš jų negirdėjau. Jos buvo nuslopintos, kaip iš viso neįdomios ir neaktualios. Kalba ėjo tik apie nugriovimą.
Supratau. Dėkoju Jums, kalbėjome su miesto tyrinėtoju rašytoju Dariumi Pocevičiumi. Antrojoje laidos dalyje girdėsite pokalbį su Eugenija Dragūnienė, tai yra Kuršėnų vyniotinio išradėja apie tai, kuo nusikalto Kuršėnų vyniotinis. Grįšime po trumpos pertraukos ir būtinai paklausykite.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį, prie mikrofono Jonė Salygaitė ir dabar antra laidos tema – kuogi nusikalto Kuršėnų vyniotinis. Pasak portalo delfi.lt, Šiaulių rajono savivaldybės etnės kultūros ir tradicinių matų centras sieks, kad Kuršėnų vyniotiniu galėtų vadintis tik šio deserto išradėjos ceche pagamintas gaminys, o prekybos centrų lentynose nebeliktų bet kurių konditerijos gaminių gaminamų Kuršėnų vyniotiniu. Apie tokį sprendimą šiandien pasikalbėsime su turbūt istorinė jau veikėja reikėtų vadinti Kuršėnų vyniotinio išradėja Eugenija Dragūnienė. Pasiklausome prieš porą valandų įrašyto pokalbio.
Alo.
Sveiki, ponia Eugenija.
O dabar reikės žinių atsisukti radiją. Taip, klausau jūsų.
Papasakokit, kokia ta Kuršėnų vyniotinio atsiradimo istorija?
Žinot, labai paprasta ir kukli ta istorija. Žinot, sovietmečių, jūs jauna esat, neprisimenat tikriausiai, kaip nebuvo produktų. Žinot, jeigu mes gaudom šokoladą retai, nu, razinų gaudavome, razinos pagrindė buvo grietinė, varškė, kiaušiniai, miltai, sviestas, sviestas būdavo ir margarinas. Tai buvo pagrindiniai produktai konditerijos. Nu, jeigu ten gaudom razinų, kada, jeigu šokoladą ir riešutų, tai jau čia jau labai gerai. Jau. Na ir kągi. Juk kepi, iš ką gali iš tų produktų iškepti, piragą, piragaičius, ten keksiukus, nu ir vis kažką, nu kažką, ateina direktoriai, sako, nu moteris kažką, o nu reikia kažką nauja, viskas atsibodė, nu ir mes taip juokai, sako, nu pabandykim susukti viniuotinį, biskvitą iškepėm, sudriekinom plonus biskvičiukus. Išsukom varškę, dėjom kondensuotą pieną, sutėvėm ištižo, reiškia blogai. Reiškia, tada vėl ten dėjom, paskui žiūrim, kad visai neblogas išeina, kad įdėdė cukraus pudras, sviestą, reiškia varškę, sudėdė išsukį ir biskvičiukų sauso į sausą biskvitą neriebų iškepį susukį, visai neblogai. Tada prasidėjo sunkiausias darbas, kaip atidirbti 10 kg, kaip padaryti receptūrą. Reiškia, kad būtų atitiktų, kad biskvitas nebūtų per storas, kad varškės nebūtų per daug, kad saldumas būtų geras, bet tai reikia viską susiverti, ne taip, kaip kepinamos iš aukštai sudėdė, čia viskas turi būti gramai sudėta, tai tas ilgai labai jau tęsės, labai ilgai. Na, galų gale man pavyko ir pradėjom kepti, kai pradėjo jį pirkti, iš tokia turėjo paklausą, nu, žinot, tai mes į dieną, kiekvieną dieną iškepdavom po 40-60 kg to viniotinio, dabar tai gražiai supakuoja mažais gabaliukais, o mes kaip susukdavom taip skardą, kaip yra, dedamam padėklą, o parduotuvė buvo tik į viršų užnešti, mūsų cechas buvo sklepe. Tai išneša ir jau per pietus jau pardavėjai ten jau, kur kepkit vėl viniuotinį, vėl išpirko, labai turėjo paklausą. Nu ir va taip ir taip po viniuotinį toks gimimas ir buvo. O paskui kažkaip lyg buvo kepio, dabar tai jį labai jau neteisingai yra kitur kepa, bet visiškai ne tą deda, visiškai kitokias receptūras, tik tai jau reikėtų tą kažkaip tai padaryti, jeigu kuršienų veizintis, tai turbūt turėtų būti toks, koks jis buvo iškeptas nuo pirmos dienos.
O kodėl jūs tokį sprendimą nusprendėt priimti dabar? Po tiek metų, kai prekybos centrai smagiai savo tais kuršienų viniotiniais įvairiausiais prekiavo?
Ir visai kitokias, nežinau, tai čia ne aš nusprendžiau, bet čia už mane nusprendė kiti. Čia, reiškia, pradėjo čia miesto valdžia rūpintis miesteliui, seniūnas, čia buvo tokia šventė, kad buvo, reiškia, kur ilgiausias viniuotinis per visą miestelį buvo iškeptas šitas tokie ties ant padėklų tai viniuotiniai. Ir dabar pradėjo rūpintis, kad kažkaip reikia turėti savo miesto vardą, savo miesto kaip čia... Taip, savo miesto gaminį, kad jeigu jau jis yra toks populiarus, tai jis ir tegu būna tikras, koks jis priklauso būti.
Bet nebus taip, kad dabar tiesiog dings iš prekybos centrų tie viniotiniai ir mes jau to tradicinio viniotinio nebeparagausim.
Bet kad tas tradicinis viniotinis ir nežinau, ar jis yra, aš nežinau, iš Maksimas nesu pirkusi, bet kažkas čia man draugė sakė, pirkau, sako, kuršienų viniotinis, bet visai, aš kaip tik tai buvau, čia iš dukros prasinešus to viniotinis, sako, va čia tai viniotinis, o aš pirkau, tas biskvits kažkoks buvo toks kaip guminis visiškai neskanus, sako toksai, sako, nu aš tau nieko negaliu padėti, ten yra reiškia, kai daro kiti vietoj varškės į varškę deda kondensuotą pieną arba plaktą grietinėlę deda reiškia į varškę, nu žinot, nu, nežinau, čia klausyk, tai...
Bet jis dar liks vis tiek prekybos centruose, tiesiog gal dabar jau bus tradicinis, gal dabar jau tokį tradicinį Eugenijos dragūnienės pardavinės viniuotinį, ar ne?
Tai labai malonu, tai būtų labai gerai, tai labai šaunu. Tai puiku tai, kad tai būtų.
Taip pat atsirado po šio sprendimo jūsų tokių įvairių pasisakymų, kad Pasirodo, tas vyniotinis iš tikrųjų yra labai panašus į šveicarišką vyniotinį, kuris jau 200 metų egzistuoja. Ar jums teko girdėti apie tokį vyniotinį?
Pirmą kartą girdžiu.
Nes čia spekuliuojama, kad jis labai panašus ir čia kažkas apie jį išgirdo arba pabandė atkartoti sovietmečiu.
Dieve brangus, kada tas buvo vyniotinis padarytas 60, gal kokiais 70 pirmai, 60 metais, tai kas ten galėjo apie Šveicariją?
O klausykit, ponia Eugenija, o kur galima dabar įsigyti, jeigu šiandien užsinorėjom tradicinio, tikro vyniotinio kuršienų, kur mes jį galime rasti?
Tik kuršienuose.
O kurioje vietoje, kuršienuose ar visur?
O dainyte, kur Vilniuje dar veža į Vilnių?
Iš mūsų lima dar kartais, nu čia kartais daugiau, kartais mažiau, yra toksai kavinė Greitas Sraigė restoranas.
Supratom, tai Vilniuje galime greitoje sraigėje paragauti.
Jo, jie užsisako taip periodiškai grybukus mūsų ir vyniotinį, tai ir žodžiu mes jiems siunčiam va tą vyniotinį į Vilnių.
O tai pagrindė, tai čia tik tai kuršienuose.
Ačiū Jums labai, ponia Eugenija, kad suradot laiko, papasakojat, labai smagu su Jumis kalbėtis, linkiu daug sveikatos ir dėkoju už pokalbį.
Ačiū, ačiū Jums taip pat geros nuotaikos, gero darbo, ramaus darbo.
Kalbėjome su kuršienų vyniotinio išradėja Eugenija Dragūnienė. Ačiū, kad klausėte, prie mikrofono buvau aš, Jonė Saligaitė. Likite sveiki ir likite su Žinių radiju.